Tere kuulema 4217. keskpäevasaadet on esmaspäev 14. detsember, millest täna räägime. Kuressaare linnuse roosas saalis esitletakse homme Raul Anioni raamatut Suur tõll. Spordist räägime ka, FC Kuressaare võitis ülemineku mängud Maardu linna meeskonna vastu ja kindlustas koha kõrgemas liigas ka järgmiseks hooajaks. Telefonil on klubi president Priit Penu. Kuidas läheb aga meie võrkpalliklubil, seda räägime klubi manageri Hannes Sepaga. Ja saate teises pooles, kas ja kui siis kuidas toimub tänases õppetöö Saarema valla koolides, helistame abivalla vanem Helle Kohmile. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On lumest ratsud, lumest rancho ees.
Ja lumest kaubod selle rancho sees.
Jääst klaasides on lumi,
külm vaikus mitte sumin.
Nii laval algab lumest kabare.
Kes lihtsalt istub lumine ees pilk.
Kes mängib külmalt lumest pokkerit.
Kalifornias on suvi,
kust selle peale tulin.
Et lumest lääne enda hõued heen.
Nii hoogu annan lumest hobusel, Ameerika on liiga kaugel veel. On Eestis valged jõulud ja parata ei saa, maailma ei oleks kantrita.
Jah, Eestis pole preeriat ja muud.
Ka lehmi vähe ainult jäine tuul.
Vaid linna platsil tuvid
ning klubid piiripubid.
Ma ise endale siis lääne teen.
Näed, Paulusel on disko
linnarok.
Vabarnal folk ja taukaril on pop.
Kas on mul lahti kruvid?
Mul puudub selleks huvi.
Ma lumest kantri endale siis teen.
Nii hoogu annan lumest hobusel. Ameerika on liiga kaugel veel. On Eestis valged jõulud ja parata ei saa, maailma ei oleks kantrita.
Ja nüüd me räägime ühest uuest raamatust, Kuressaare linnuse roosas saalis esitatakse homme. Raul Anioni raamatud Suur tõll, no sellest me oleme siin eelmise nädala hommikuprogrammides ka rääkinud ja neid isegi välja loosinud juba ühe portsu. Nüüd on ülimaeg siis autoriga ka telefonitsi pisut juttu veel ajada. Tere, kena keskpäeva!
Tervitus ka minu poolt!
No nii, te olete ise nüüd ikka raamatu ära näinud juba?
Ise ära näinud ja loomulikult 10 kordi juba läbi lugenud.
Nii, ja vanakori trükivea kurat on siis, mida sinna tekitanud kõigele kiuste?
Noh, tänapäeval õnneks ikka kõik kasutavad nagu keeletoimetajat ja seda ka mina. Ja eks me siin tegelikult päris mitu korda lasime üle, et kõik vead välja saaks, aga muidugi keeletoimetaja tegi väga huvitava vihje, mis mulle, noh, mulle isiklikult meeldis. Et ta ütles, et tead, et sinu raamatut on väga raske toimetada, et teda on nii huvitav lugeda, et ma unustan ära, mis siin vead olid.
No aga üleüldse nüüd ju meil on suur on meil seal Saarema väravas püsti pandud, et äkki peaks see pealkirik olema suur töll hoopis, mitte tõll.
Jah, tegelikult see oleks õige ja eks siin nii mõndagi asja, aga noh, ütleme teiselt poolt jälle tahaks nagu seda keelt hoida niimoodi, et ka ütleme tänapäeva inimesed nagu mõnuselt lugeda saaks, sest ega need vanaema istenditega, kui tegeled, siis on endalgi päris raske saada aru, et mis üks või sõna tegelikult tähendab. aga muidugi jah, see ööpanek oleks tegelikult kindlasti originaalne mõte olnud.
Ma ei tea, teil on ikka väga silmes see Tauno Kangro skulptuur Tõll ja Piret ka, mis meil seal sanatooriumi ees seisab. Tuleb nagu tuttav ette, jah?
Ei, skulptuur tuleb kindlasti tuttav ette, eks igal kunstnikul on oma nägemus ja Arrak on ka jätnud kõigile oma nägemuse suurest tõllust. Meie kunstnikuga siis proovisime omalt poolt parima anda ja pilt muistendis tuleb siis nagu meie kujutame ette, milline ja kui vägev mees see võis suurtel olla.
No selle skulptuuriga seoses ma mäletan, et toonan linnavalitsus saatis välja isegi väga kurja kirja, et suurtel ei ole oma nägu. Kas teie suurtel on oma nägu?
Vot selle tegelikult otsustab ikkagi rahvas pärast, kas meie tõll on nüüd seda nägu, mida rahvas tahaks näha, sest eks iga rahval oma eripära. Ma muidugi varksi proovisin ikka uurida ka, et kes või mis saarlastele nagu võiks olla meelepärast. Et omal ajal ma mäletan, me nägime väga palju vaeva, et Kalevipoja nagu see väline visuaalne kuju valmis saada ja lõpuks, kui me Kalevipoja saime valmis, siis Kalevipoja muuseumis naised ütlesid, et meil on nüüd kõik naised armunud Kalevipoega, et see läks kümnesse.
No ja, üks asi on see väline pool, teine asi on tema teod toimetamised ja ka iseloom. No sellel puhul saab ju autorik ühteist nagu ära teha, et kirjutasid teda siis seal ikka natukene targemaks ja intelligentsemaks ja ma ei teagi, mis need sõnad veel kõik võiksid olla. Et iseloomu te ikka parandasite tal natuke?
Vaat siin tegelikult kuluks Marjaks ära aus vastus.
Ja.
Jälle siin saaks võrrelda Kalevipoega, kui kõik nagu tahaks materdada Kalevipoega igat moodi, kuidas võimalik, siis nii palju kui mina nüüd need igasuguseid tõllumuistendeid ja lugusi, arvamusi ja mida iganes lugesin, tegelikult igalt poolt tuli välja, et ta on hea loomuga. Ta ei olnud üldse niukene nagu kuri inimeste vastu, tahtis kõike aidata, et mul oli selles suhtes kerge, et ma ei pidan nagu vägise teda muutma. Et selles suhtes on raamatus ehedal kujul ja väga raske oli leida midagi nagu nükest halba külge temal.
Kui palju nüüd neid lugusid selles mõttes olemas on, et kas saab sellise terviku kokku või pidite ise mõtlema midagi välja, et kõik sündmused ja kogu see elu saaks nagu kokku traageldatud, et aukusid vahele ei jääks?
Jah, eks see augu täitmine on, et kui ma alustasin tööd, ma mõtlesin, noh, ütleme suur, väga raske, et välja antud raamatud on nagu üksikud lood ja noh, ütleme enam vähem nagu ühe inimese nii-öelda jutustatud. Aga kui ma nüüd haksin, noh, esimene asi hakkas kohe, noh, et kus ta võis sündida, et kust üldse see tõll tuli, et igal pool hakkab jut, et elas kord, on ju, aga kus ta tuli? Ja kuni siis lõpuni välja. Aga mida rohkem ma nagu uurisin neid lugusi, siis tegelikult see raamat on ütleme julgelt öödes 95% täiesti nagu tõllulugudest koos. Et sai nagu ilusti kõik kokku traageldatud üheks jutuks, et tegiks nagu tervik lugu ja oleks inimestel huvitav lugeda. Aga tegelikult sai näpistatud kõik sündmused, et neid tõllulugusid tuli ka siit ja sealt ja no muidugi raamatus ma lõpetasin selle perioodiga nagu tõlluse periood on, et enam vähem seal ristisõdade ajal on siis see viimane lahing. Aga kui hästi otsida, siis oli isegi lugusi, kus suur tõll käis näiteks Peterburi linna ehitamas.
Aha.
et ega rahvas ei väsinud rääkimast, rääkis ikka edasi.
No ma mäletan, omal ajal oli me tuntud lavastajal Raivo Trassil selline komme, et kui ta võttis kas siis mõne tuuliku või ustundi näitemängu Rakvere teatris lavastada, siis ta sellise eeletenduse tegi ikkagi Kuressaares või toonases Kingisepa rajooni kultuurimajas, et nüüd aru saada, kas näitlejad ikkagi said asjast õigesti aru, kas saarlane naerab selle koha peal, kus nemad plaanisid või mitte, et igakord ei juhtunud nii. Kuidas nüüd selle omse esitlusega on, et natukene närvis ka ikka, et no saarlased ju arvavad, et nad teavad kindlasti suurest tõlust kõike ja palju paremini kui kõik ülejäänud inimesed kokku.
eks noh, ütleme siin väike värin on küll sees, et mingi mandrimees tuleb nüüd targutama.
No ne.
Aga noh, sellepärast mul ongi tegelikult praegu ainuke ja esitus tehtudki Saaremaal, et veel kord siis saada aru. Ja pigem see esitlus on niimoodi, et ma ei tule sinna targutama, aga proovin nagu inimestega nagu rääkida ja vestelda erinevatel teemadel ja muidugi nagu oma nägemust ka lisada. Et ongi, et see saarlas aru saam ja samas ütleme hetkel nagu tuli tekstiraamat välja, aga samas me joonistame ka siis pilt muistendit suurt õll. Et kui nüüd siin saarlased millegi, noh, mitte ainult saarlased, saare rahvad ütleme, hiiuma kaas arvatud, et kui nad nüüd leiavad, et midagi võiks ikka teisite olla, siis me saame veel parandada pilt muistendis.
No kellele see raamat enne kõike siis mõeldud on? On ta selline lasteraamat, on ta selline ajaluhuvilise raamat, on ta selline, vanasti oli selline termin nagu üldhuvitav. Mis te ise selleks liigituseks teeksite?
No muidugi see üldhuvitav on ühelt poolt huvitav mõiste ja teiselt poolt mitte midagi ütlem mõiste. Aga selle raamatu ma nagu põhimõtteliselt nagu põhifookus oli siis sellistel tõllulugudel, mis nagu väga palju räägivad erinevatest kohapaikadest, mis on nagu tõllulugudega seotud, kuidas erinevad kohanimed on tekkinud ja selle nagu olen kõik nüüdseks mõnusaks jutuks võiminud. Et noh, põhieesmärk oligi see, et olgu siis vana või noor, kes seda loeb, aga nagu taas elustada ja inimestel on meeles, ahaa, näed, ma elan Uduveres, aga tegelikult see Uduvere nimi vana rahva jutud järgi tuli hoopis niimoodi. Et pigem ta on jah selline, ma arvan, et iga üks saaksid midagi ja ütleme, koolide õpilased saaks väga ja ülevaate sellest mandrist, kus nad elavad ja kus juures seal on siis nii Saaremast, Iiumast väga palju, loomulikult Abruka saare tekkimine, Naissaare tekkimine ja isegi natuke läheb seal üle vee mandri peale, kus üks vanapagan tuli ka nagu väike tõlpidi teda natuke nuhtlema, et niimoodi ta läks.
Nii ja selle pildi raamatu kohta küsiks veel, kas te saite üle kiusatusest ennast sinna mitte sisse joonistada mõne episoodilise tegelasena?
No ütleme jah, et seda kiusatust mul, noh ütleme, ma olen juba siin aastaid siis seda Kalevi poega joonistanud ja see kiusatus oleks pidanud siis juba ammu olema ja oli ka. Aga kui me nüüd kunstnikuga vaatsin nagu enda tegelaskuju ja siis nagu võrdlesin kuumaneteks Kalevi poega sobiks, siis ma oleks sobinud pigem niukseks sortsiks on ju, kes ma jälle ei taha olla. Ja siis nagu suure tõluga enam seda kiusatust ei ole, et jah, suureks tõluks ma ei sobi, et on paremaid kandidaate.
No igal juhul, tore, et autoril enesekriitiline meel on ikkagi väga hästi arenenud.
No peab olema kahju.
Nii ja homme siis on kõik oodatud raamatu esitlusele, saab autogrammi küsida ja raamatut ka osta.
No ikka, et alati on kõik huvilised oodatud ja väga mõnus, kui inimestel tekib küsimusi ja tekib arutelusi ja ütleb, mul nagu meeldib alati niisugune kriitika, sest kriitika viib edasi, kui inimesed ütlevad, et see võiks olla teisiti, siis see viib ainult edasi.
Aitäh selle raamatu eest, aitäh selle intervju eest ja palju õnne homse esitluse puhul.
No ootan kõiki ja edu ka teile, loomulikult Kadi raadiole. Nüüd on ka mõnus Kadi raadio kuulata, avastasin ka uue raadio endale.
No nii, aitäh!
Teeme nii, kõik head!
Telefonil oli Suure Tõllu raamatu autor Raul Anjan.
teadma meist, ei peagi veel keegi. See on hea, see mis sulle hea, hea on mullegi. Pilvedes kas pead, suu peal üks on viis. Päeva sees kui kaot, õhtus leian taas. Öödes püüda mind, sa suudad mehe.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on telefoni lehtse Kuressaare president Priit Penu, tere ja kena keskpäeva.
Tere, tere, Tõnis, kõik laadi kuulajad.
No ja palju õnne, meie FC Kuressaare kannatuste rada on lõpuks jõudnud nii-öelda finishisse ja seda siis ikkagi väga positiivsete numbritega, kui me nüüd hakkame neid kahe viimase mängu tulemusi vaatama.
Jah, nii ta on, et ega see, mis läbi kannatuse tuleb, see on tõeliselt magusamaitsega asi, et see, mis lihtsalt kätte tuleb, ega see ei pruugigi nii magus olla, aga tõesti see, mis sai nagu eesmärgiks, miinimum eesmärgiks seatud, et võib küll öelda, et meil siin Premium Liiga viimases voorus ei praktiselt 5 sentimeetrit puudu, et nendest viimastest mängudest pääseda, kuna me kolmandal lisaminutil oskasime veel värava postide posti lüüa, et oleks 5 senti läinud asakule palja, oleks meil kõik juba ammu läbi olnud, aga tulid ülemineku mängud väga keerulises olukorras, noh, ühiskond on üldse keerulises ja meie sattusime siis selle koroonaloterii keskele ka, kus siis meil osa võistkonnast jäi viiruse küüsi ja pidime siis nendel ülemineku mängudel olema olukorras, kus meil esimeses mängus oli üks varuväljaku mängija ja nüüd teises mängus pühapäeval oli ainuke varumängija, oli siis varuväravahtel Roland Pitt.
No see on ikka kohe eriline anne oma elu nii raskeks teha, et no, oli siis vaja nüüd asja lasta nende ülemineku mängude nii, et noh, kus te ikka nagu enne olite, ei võinud siis nagu natukene pingutada, et nüüd ise kiusavad ennast?
Ei, me tahtsime seda jällegi piire nihutada, mitte kunagi ennem Saaremaal pole 13. detsembril võistus jalgpalli mängitud, Tõnis.
No ja et ikka lund veel maas ei olnud päris.
Ja tegelikult kui mängijatega rääkida, siis eilne mängu ilm oli noh, jalgpallurite jaoks üsna ideaalne või vähemalt väga hea, et see 0 graadi, mitte mingit jäidet, lundega tuult, et see oli tegelikult mängimise mõttes väga hea.
No kui me nüüd vaatame neid mängude tulemusi eelmise neljapäeva Tallinnas mängitud 5-3 ja eile siis 4-2, no kust siis nüüd siuksed numbrid tulid? Kas Maardu linnameeskond on siin nüüd tõesti nii nott, et loputasite neid ikka nii suurelt, et noh, ma ei teagi, ma ei mäleta niukseid seise Kuressaare kasuks 5-3 ja...
No jah, eks no. Öeldakse, et hokiskoor, eks ju, tavaliselt.
Pea aegu, jah.
Ja. Et eks see sügisesed või juba talvised mängud sellist pitserit kannavad, et väga raske hooaeg on seljadaga kõikidel meeskondadel. Ma tuletan meelde, me alustasime võistlusmänge 7. märtsil ja eks see lõpp ole nagu väga keeruline, ülemineku mängud on kõige tähtsamad mängud ja ega see esimene mäng oli ikkagi väga keeruline, no peaaegu nii nagu see kogu hooaeg, et me ju läksime seal 20. minutiks juhtisime 2-0 ja siis meil oli veel üks üli ja väga võimalus, ise arvasime, et kui kolmand ära lööme, et siis ongi nagu kõik tehtud, aga juba 47. minutil leidsime ennast 2-3 kaotusseisust. Ja siis õnnestus veel jah, kolm väravat lüüa, mis oli väga otsustav, aga eks selle tegelikult, selle, see ei ole mingi juhus, et tegelikult on see töö, mida aasta jooksul on tehtud ja nagu see mäng näitas, me tegelikult eeskätt olime üle füüsilise poolega, et nemad ikkagi mängu lõpupoole nii-öelda jäid seisma piltlikult ja meil oli hoolimata sellest, et meil varused polnud, oli ikkagi tagataskus seda võhma võtta ja sellega me selle võidu ära võtsime.
No ja eile ju ka, see ei olnud ainult juba vormistamise küsimus, et Maardu ikkagi hakkas veel vastu ja päris usinasti.
Jaa, et me leidsime ennast kohe jälle kaotusseisust, kohe mängu algul, meil kohe on mingit raputust vaja, aga nemad lõid esimese värava ja meie lõime siis neli järgmist ja siis noh, mängu lõpus, kui tegelikult juba ammu oli kõik teada, siis nad suutsid veel ühe lüüa. Aga jällegi jah, et siin meie füüsis ja ilmselt ka tahtmine, et me kuigi Maardul on kõik mängijad olid ikkagi endise meistriliiga kogemusega väga hea ja jalgpallur taustaga, siis ilmselgelt see tahtmine ja füüsis panime selle siin maksma.
No kui nüüd vaadata seda üsna keerulist hooaega tervikuna, kas see, kuhu me nüüd tänaseks oleme välja jõudnud, see oligi nagu selline loogiline lahendus või noh, paremat ei olekski saanud sellelt hooajalt tahta, et
Oleks küll ja eks me ka tegelikult tahtsime, me ei olnud sellest üldse kaugel, et me teatavasti selle ajal esimest korda löödu siis nii-öelda turiiri tabel mingil hetkel lahku, kus kuus tugevamat pidid jätkama neli nõrgemat ja meil tegelikult ega sinna kuue hulka see sattumine nüüd väga kaugel ka ei olnud, et paar tõesti ebaõnne ja nagu ma ütlesin, et veel kaheksandaks oleks võinud tulla täiesti kindlalt, kui oleks siin väike ja 5 senti olnud, aga noh, lõpp oli jah selline, tegime ise raskeks, nagu sa õieti ütlesid, aga olgem ausad, et tippu jõuavad need, kes mägiojast vastuvoolu lähevad.
No selline väga ebaprofessionaalne jalgpalli seisukohalt ja selline võib-olla ka rumal küsimus, et kui seal esimese kuue hulgas näiteks ikka ei ole, et kas siis nagu on üldse oluline, et oled sa 7. või 8. või 9.
Absoluutselt, vaata kui te vaatate kas või neid pilte ja videosid, mis eile meie mängu lõpetamisest tulid, siis ma arvan, et meie tähistumine oli meeleolukam kui näiteks FC Flora meistritiitli võitmine. Et see ongi see, milleks tuleb ja mängitakse ja fännide rõõm ja kõik see, et muide, kui tehti hooajast kokkuvõtted, siis FC Kuressaare fännid tunnistatigi hooaja parimaks ja seda nad näitasid ka eile kõige paremal moel ja sellepärast, kui eesmärk on pandud ja seda täidetakse, siis pole vahet, oled see esimene. No ütleme siis nii, et Eestis võistlasid 120 võistkonda ja noh, meie lõppkokkuvõttes olime 9. Ma arvan, et see on päris hea ja konkreetse eesmärgi saavutamine teeb alati rõõma.
No kas nüüd järgmiseks aastaks, milla neid eesmärke seadma võib hakata, sest see on kõik jälle nii ettearvamatu, et ei või iial teada, mis moodi tuleb kevad, mis moodi tuleb suvi, millega lõpeb järgmise aasta sügis.
Jah, nii ta on, et ega see tulevik on suhteliselt ettearvamatu, aga selge on see, et nüüd on mehed välja teenitud puhkusel. See ei saa olema muidugi väga pikk, sest me kõik ju loodame, kui nüüd päris kinni panda, et praegu on võimalik ju trenni teha kuni 10. nii-öelda puntides, aga meie hetkel kindlasti trenni ei tee, meie nüüd puhkame 2-3 nädalat ja mis ei tähenda, et nagu klubi juhtkond puhkab ja klubi admin pool, et see käib kõik edasi, et praegu on nüüd väga aktiivne aeg uueks hooajaks ettevalmistamisel, aga siis vaatame, milliste meestega me, kes jätkavad, treeneriga on meil räägitud, et tundub, et meie vastastikun usaldus on, täna hommikul just temaga rääksime, et ta on selle meie panusega väga rahul olnud, me oleme temaga rahul olnud ja see usaldus on selline, et me soovime temaga jätkata,
Vähemalt treeneri vahetust järgmisel aastal ei tule.
Treeneri vahetust 95%-lise tõenäosusega ei tule. Ma loodan, et me jõuame ka läbirääkimistega edukalt ühele poole, mõlema poolne soov selleks on olemas. Ja siis juba mängijate poolt, et ma tean, et meil on soovi avaldanud tulla nii mitmedki mängijad, vaatame oma read üle ja loodame, et konkurents mängijate osas tiheneb. Ja ma olen täiesti kindel, et treenerile, noh ja nagu ka mängijad on paljuski öelnud, et treenerile on endale veel väga palju anda. Ja see esimene aasta oligi tegelikult kompamise ja mingis mõttes vundamendi ladumise aeg, et me päris Marju tahame kõik ja nüüd teisel vahel temaga korjama hakata.
No loodame, et saak tuleb suurepärane. Aitäh selle aasta eest, aitäh nende võimaluste eest, mis te olete meie spordisõpradele, noh nii võrd kui see on olnud võimalik pakkunud ja loodame, et järgmine aasta tuleb lihtsam, et te oma elu ei tee nii keeruliseks. Noh, võibolla publiku seisukohalt jälle huvitavaks, aga loodame, et numbrid tulevad järgmisel aastal paremad.
Ja ma tänan kõiki pealtvaatajad, fänne, huvilisi ja meie jaoks oli hooaeg selles mõttes ka väga oluline. Me tegime oma publiku rekordi üle 700 inimese ja ka publiku keskmine arv tõusis vaatamata sellele keerulisele situatsioonile, nii et suur tänu kõigile ja loomulikult ootame kõiki kevadest jälle, kui lubatakse, siis tribüünidele.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli FC Kuressaare president Priit Penu. Spordiga jätkame ainult jalgpallit, läheme nüüd üle võrkpallile ja telefonil on Saarema võrkpalliklubi manager Hannes Sepp, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kui jalgpallurid on oma töö selleks aastaks teinud, siis võrkpalli kalendris on mõned mängud veel jäänud. Oskad ennustada, mis sotiga siis see aasta lõpeb?
No raske öelda, et praeguse seisuga meil laupäeval ja pühapäeval kaks mängu veel toimuvad on RTU ja Pärnu võrkpalliklubi vastu, et kuidas need lähevad, loodame parimat.
No milliseid karikaid praegu on võimalik võita veel või on ainult mingite teiste kolmandate kohtade peale võitlus?
Ei, no hetkel on tegu Kredit 24 meistriliiga, et siis Balti liiga nii-öelda põhiturniiri mängudega ning Kredit 24 meistriliiga kulminatsioon on tulemas siin alles märtsis, et see karikas on täitsa saadaval ning peale seda on veel Eesti meistrivõistlused, mis on ka veel nii-öelda välja mängimata, nii et kahjuks Eesti karikavõistlustel me finaaliks mängi ja 22 detsember see finaal siis Selveri ja Tartu vahel toimub, et et see kord nii pidi, et üks karikas on meil näpud vahelt libisend.
No aga mis siis vahepeal juhtus, kui me siin vaatasime neid mänge, üks võit oli teise järel ja neid kogus kokku, kas oli 8 või 9 võitu järjest? No ja siis äkki kuidagi nagu no, sai võhm otsa või?
Ei, tegelikult ei saa nii öelda, et ega ma ei saaks öelda, et me nüüd väga halvasti ka oleme mänginud siin.
Ei, te olete kaotanud väga hästi.
tasub vaadata natukene neid, kelle vastu meile mängud olnud, et ega meil on 3 kaotust järjest oli Tallinna Selverile ja Tallinna Selver, noh, kui alguses räägiti paveri peal, on sama tugev võistkond vähemalt kui Saaremaa võrkpalliklubi, et 2 võrdset meeskonda, Oe alguses sai Selver Tallinn 4 kaotust järjest, nüüd on nad saanud ennast käima ning saime meie need kaotused nende vastu ja kaotasime ka Eurosarjas siis Ukraina liiga liidrile, kes sel hooajal oli ainult 4 keimi, mitte ühtegi mängu, vaid 4 keimi, vaid kaotanud napilt 2-3 ja neile alla, nii et kaotused on tulnud väga tugevat võistkondade vastu ja me ei ole suutnud ennast nendes mängudes siis nii-öelda realiseerida selliselt, et oleks need mängud võitnud.
No kas see Ukraina viimane mäng 2-3, oli see selline õnneasi või?
Noh, osad mehed ütlevad, et alati viies game on natukene sükke loterii, et eks aga veidikene ole, et viies game mängitakse vaid 15 punktini ja 2 punkti vahe peab olema võrkpallis alati game lõppedes ja 15-13 ja see seis jäi seal viiendas game'is ja ka kõik teised game'id olid seal 20+ punkti, kas siis meil või neile, et kes siis tarasegu kaotas, et see mäng oli tõesti väga tasavägine punkt punktis ja kord võitis üks kord teine ja napilt me seal alla jäime, et sellest muisega on väga-väga kahju.
No ja, aga see on ikkagi see euroteekond nagu eelmiselgi aastal, ega siit on ka väga raske eeldada, et nüüd me oleksimegi väga kaugele jõudnud, et seal on ikkagi väga tugevad vastased kõike, mida kaugemale jõuame, seda tugevamaks need vastased ka lähevad, nii et tegelikult me võime ikkagi ka sellega rahul olla, mis meil hetkel vähemalt sellel turniiril õnnestus saavutada.
No jah, et eks spordi hing ikkagi kallata saab võita, et ma arvan, et selline rahulolu oleks olnud suurem, kui oleks ukrainlased suutnud alistada ja siis järgmises ringis oleks juba väga terav vastane tulnud, et seal oleks nagu keeruline olnud, et kui me siin Eesti mõistes oleme võibolla suhteliselt suur klubi ja need edasi, siis Euroopa mõistes me oleme ikkagi väga väikse eelarvega klubi, et vastased on ikkagi kõik suuremat eelarvetega ja suuremat klubid, et selle koha pealt on nagu väga pitte minna, et kuhugile, et ennast võrrelda nagu kas või eelarveliselt enda teiste klubidega.
No kuule, kui me nüüd eelarvest räägime, siis ma iga aegajalt olen sel aastal ka lugenud ja üsna korduvalt lugenud, kus ikkagi see eelarve number teistel ikkagi väga ette jääb, et kui te seda nüüd veel suuremaks ajate, siis noh, ma ei tea, siis teised lähevad üle ütse kadedusest roheliseks.
No ei, kas me nüüd seda suuremaks ajad, ma lihtsalt võrdlen seda, mis Euroopas toimub.
No ja, aga Eesti tingimustes on ta ikkagi no, väga palju teil pinnuks silmas?
No eks ikka tuleb ju millegist rääkida ja kuidagi tuleb ju teine teisele kõikide kodartusse visata, see on ju loomuses inimestel siin Eestis.
Kuidas praegu üldse nende mängude toimumine on olnud võimalik, et noh, me teame, siin on ju neid pause olnud küll pikemaid, küll lühemaid, kuidas praegu üldse on võimalik edasi minna ja mis tervise juures meeskond on?
No meeskond Ukrainast tuli, tegime ka veel testid, et me oleme siin viimase nädala jooksul päris palju testinud, kogu meeskond on negatiivne ja selle koha pealt on nagu läinud hästi, vähemalt meil seni, et millisel kujul need mängida, noh, eks me lähtume sellest, mis meil Eesti Vabariigi valitsus vastu võtab, see tähendab seda, et tänane seis on see, et profi meeskonnad pallimängualadel saavad treenida ja mängida, aga saali ei saa nüüd enam pealt vaatama jälle kedagi tulla, nii et mängudest on siis otse ülekanded ja saab vaadata siis veebiteel ja telekast, aga jah, koha peal sellist vahetud kaasa elamist praegusel hetkel nüüd enam ei ole.
Kas järgmise aasta peale ka praegu juba mõtlete uus hooaeg? Noh, nagu siin jalgpalli rahvaga just rääksime, et nemad vähemalt treenerit suure tõenäosusega ei plaani vahetada, mis mängijatest saab, see veel selgub. Kuidas teil seal olukord on?
Noh, meil hooaeg on tegelikult poole peal, et meie hooaeg lõpeb kevadel, et jalgpallis on...
Kui lõpeb?
Jah, kui lõpeb varem, jah. Et jalgpallis on need asjad teistmoodi, jalgpallis nad hakkavad kevadel on sooajaga minu mõelest ja siin mm-hmm. praegu lõppes, eks ole, et selle koha pealt me veel uuel hooajal küll ei mõtle, et meil on see käimas olev hooaeg alles siin pole, on ütleme poole peal.
Selge, siis on väga paslik soovida jõudu ja sportliku õnne ja mine sa tea, kui nüüd väga optimistlik olla, äkki näevad meie spordisõprade silmad sedagi, et enne hooaja lõppu tohib veel isegi elusest peast tribüünile kohale tulla.
No, saame näha, mis siin kevade pool toimub maailmas. Meile tea, loodame, et lähevad siis paremaks.
Aitäh ja soovin edu.
Suuret tänud, nägemist.
Telefonil oli meie võrkpalliklubi manager Hannes Sepp.
Üks on üksi hääl, mis sõnust raamises. Kaks on kõne ilma peal, kui laine mõtte vees. Millal kuid saab kõne lauluks ja kes teab, mis selleks vaja. Kui meist kahest on küll, siis kum meist on laul ja kum selle kaja. Lepime, et laul on hoopis lind. Sõnad talle on hapreks kiivuks. Kannab hinge pessa ta meid ning lahku kuivus viid. Puuduta ja loe sa tundeid oma peos. Mõtteid vaikselt ning lendu aita eos. Millal kuid saab kõne lauluks ja kes teab, mis selleks vaja. Kui meist kahest on küll, siis kum meist on laul ja kum selle kaja. Lepime, et laul on hoopis mind. Sõnab talle on hapreks kiivu.
Nii, ja nüüd siis natukene päevateemal ka veel enne saate lõppu. Meil on telefoni läbi vallavanem Helle Kahm, tere Kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Nii, ma nüüd mõtlesin tükka aega, et kuidas ma seda küsimust nüüd formuleerin, et noh, see, mis meil siin sissejuhatuses, et kas ja kui siis, kuidas toimub tänasest õppetöö, noh, see ongi nii nagu on, aga noh, võiks ju ka küsida nii, et kas sa tead kedagi, kes teab kedagi, kuidas peaks nüüd õpilased õpetajad tänasest alates käituma?
No, ja küsimus sama keeruline kui vastus, et kui kõik need korrad, mis nüüd Vabariigi valitsus on välja annud oma 10. detsembri otsusega läbi lugeda, siis on see küll üks tohutult keeruline ettevõtmine. Aga teiselt poolt muidugi on koolid ju ette valmistanud selleks, et see distantsõppe tulla võib. Ja selles osas no, ei kahtle ma, et sellega iga üks oma suutlikuse juures nüüd ikkagi toime tuleb. Eks ta keeruline on, siin on mitmeid nüansse, et kui siin selles seaduses on ikkagi toodud, et ütleme haridusliku erivajadusega lapsed on saavad koolis seda kontaktõpet teha.
Ja samas kooli minna ei tohi.
Ja samas kooli minna ei tohi ja teiselt poolt ka, kes olümpiaadiks siis harjutavad ja kes siin vajavad lisa konsultatsiooni. Et see on niisugune väga mitmeti tõlgendatav otsus ja nii ongi. Ja sellele reageeris siis Tallinna linn muidugi. Reed õhtul, et kõik on ju hästi järsku toimunud, on ka meil olnud siin tegelikult reed õhtust ja laupäeval ja ka pühapäeval arutelusid koolijuhtidega olnud ja ka Eesti teiste piirkondade hariduse abivallavanematega, et kuidas siis keegi käitub. Praegu valdavalt on siis otsus ikkagi selline, et vastavalt siis riigi otsusele, et keegi teine hetke teadmise kohaselt ei ole mingeid uute otsustega asja veel segasemaks ajanud, aga muidugi oleme me nagu valmisolekus ka selleks, et kui meil siiski on lapsevanemaid, kes ei saa üksikvanemad või kellel on teine perepool välismaalt töölt ei ole veel koju jõudnud, et kui nad on nii-öelda selles situatsioonis, et see esimese klassi, teise kolmanda klassi lapse koju jätmine on ikkagi võimatu, et tuleb leida lahendusi, et siis kindlasti tuleb kooliga ühendust võtta, et siis niisuguseid loovaid lahendusi leida, et kuidas need olukorrad ära lahendada. Koolibussid meil see nädal sõidavad sama graafiku alusel, sest paljud õpetajad on ju annavad koolis seda distantsõpet, et see keelatud ei ole. Nii et oleme loovad, lahendame selle nädala aega siis paendlikult ära.
No kui Tallinn võib esimese, teise ja kolmanda klassi lapsed põhimõtteliselt ikkagi kooli lasta, miks siis Saaremaa vald ei võiks? Aga siis otsustagegi kohe nii, et vaat on ja kogu lugu.
Ja vaata see ongi nüüd, ei saagi hästi aru, et kas siis nüüd See küsimus, mis Tallinn tõstatas, on tegelikult see, millega meie tõstatasime. See on ka üks, mis me ju erisust palusime. See on see, mida me ka tegelikult linnade valdade liidu kaudu püüame nagu selgitada seda selle otsuse vajadust. Mm-hmm. Aga muidugi on keerun see, kui riik riigis iga üks oma otsuseid tegema hakkab. Et see on nagu, see ei ole nagu hea, sellepärast ma kardan seda, et juba hetkel on lapsevanemad täiesti segaduses, meie koolid on täna, ma mõtlen Saaremaa koolid on väga selged sõnumid lastevanematele annud, et kui me tuleme nüüd siit veel mingite uute nagu sõnumite ja otsustega, et no tõesti on tore, et enda lapsed on suureks kasvanud.
No aga neid uusi sõnumeid ei jõua nagu eriti enam anda, sest noh, täna on esmaspäev ja koolin ära saab enne läbi, aga noh, põhimõtteliselt ju ka selles Vabariigi valitsuse paperis oli ju ka kusagil umbes selline lause, et ikkagi koolipidaja, kelleks on siis oma valitsus, saab ikkagi võtta vastu mingeid otsuseid ja noh, tema nagu lõpuks ikkagi otsustab, mis see nüüd on, kas see on varajane kooli vaheaeg, on see distantsõppe või on see midagi muud?
No see tõlgendusruum on seal küll, et sa saad otsustada, et kas lähme kooli vaheajale nüüd tänasest või sa siis teed distantsõpet. Aga mingit muud tõlgendusruumid tegelikult selles otsuseis ei olnud. Seal oli väga selgelt kirjutatud, alates 14 on kooli kinni punkt. Ehk nüüd on see, et loomulikult oma inimestele vastu tulle, me peame olema avatud ka sellele, et kui nüüd juhtub seda, et see lapsevanem näiteks ei ole väga niisugune digiteadlik ja neid meile lugenud ja uudiseid kuulnud ja see laps täna kuskil maapiirkonnas läheb esimese klassi laps koolibussiga kooli, siis teda ei saa sealt ju tagasi saata.
Keegi peab ta vastu võtma, absoluutselt.
Ja see valmis oleks on meil olemas, et oleme ikka inimesed ja teeme neid otsused ikka inimesest lähtuvalt.
Nii, aga nüüd oletame, et ma olen nüüd lapsevanem, mul on see esimese, teise ja kolmanda klassi ealine laps ja noh, täna ma olen suutnud selle võibolla kuidagi ära lahendada, aga noh, hea meelega ma näeks küll, et nüüd selle nädala järgmistel päevadel ikkagi oleks see võimalus, et keegi temaga tegeleb. Mitte pereliikmetest, vaid ma mõtlen ikkagi siis kool kui selline. Et mis ma siis tegema pean, kellele ma pean helistama, kuhu ma peaks pöörduma, mis ma pean ütlema, et näed, et noh, et te usuks, et mul see probleem tõesti olemas on. Et kuidas see praktikas nüüd nagu välja näeks, et kui mul ei ole võimalik töölt koju jääda ja laps on väike, ta üksinda seal kodus ei toimeta ja ta võibolla ei saa ka selle arvutiga üksinda hakkama, et neid distantsõppe ülesandeid lahendada, mis ma pean tegema?
Siis tuleb ikkagi helistada kooli klassijuhatajale või koolijuhile ja see mure ära rääkidagi. Ja siin oleme meie annud ka koolijuhtidele selles suhtes vabad käed, et see eri vajadus ei pruugi ju alati olla sellel hetkel see hariduslik eri vajadus, ta võib olla ka sotsiaalne eri vajadus, et ma tõesti peangi tööle minema ja ma ei saa jätta seda, see oleneb ju lapsest, kelle sa saad jätta üksi koju või mitte. Kas ta tuleb ka selle arvutiga niisugusel moel kohe üksi toime.
Mõni laps tuleb, mõni laps ei pruugi tulla.
Absoluutselt, lapsed on erinevad ja kindlasti me ei räägi siin nagu väga üldistavalt, et ma usun seda, et meie nagu see nii-öelda perede võrgustik on üsna suur, aga kindlasti neid üksikjuhtumeid on ja siis leiam nendel ka lahendused ja mis on meie nagu põhi eesmärk on ikkagi see, et me saaksime uuel aastal, kui koolivahe ära lõpeb vähemalt altklassidega teha need otsused, et lapsed ikkagi kooli saaksid, et ma loodan, et siin enam niisugust üllatusi ei tule. Et loodame, et kõik saavad kooli, aga kindlasti need üks kuni kuus või esimesed kaks kooliastet, et selle nimel käib töö, aga noh, jälgime nii-öelda siis ka valitsusotsuseid.
Nii et tegelikult meie sõnum praegu lapsevanematel on see, et kui te ikka olete väga hädas, võtke ühendust oma lapse klassijuhataja ja koolijuhiga ja sellele olukorrale on võimalik leida lahendus.
Kindlasti me ei jäta oma inimesi nagu hätta, et see on küll päris selge, leiam ikka koos lahendused.
Suurepärane, aitäh selle kommentaari eest ja soovin tervist edu.
Aitäh.
Telefonil oli abivallavanem Helle Kahm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid. Yeah.